Сёння ў першай палове дня папа Бенедыкт XVI разам з працаўнікамі рымскай курыі выслухаў першае велікапостнае казанне прапаведніка папскага дома айца Раніера Канталямесы. Сустрэча адбылася ў капліцы Redemptoris Mater ў апостальскім палацы. Айцец Канталямеса меў казанне на тэму «А панад усім любоў». Казанне з'явілася своеасаблівым працягам адвентавых перадкаляных разважанняў, а перашкода, з якімі сутыкаецца евангелізацыя ў сучаснасці. Адной з такіх вялікіх перашкод прапаведнік папскага дому назваў лібералізацыю любові, якая адмоўна ўплывае на сённяшнюю культуру і жыццё. У святле энцыклік папы Бенедыкта XVI «А міласэрнасці» «Deus caritas est» і «Caritatis in veritate» разважанні айца Канталямесы засяродзіліся на крыніцы любові, якой з'яўляецца Бог. Наступныя велікапостныя казанні айца Раніера Канталямесы адбудуцца 1, 8 і 15 красавіка.